السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے. یہ ماہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے.
دیتت نتسیلات پکالوئم
جب سال کا پہلا مہینہ آتا
ہے یانت موائت چچوہت محرم الحرام کیوں موائی اشت موائی اپار ای کیلنڈاریت اسلامی zakonisht kur vjen muaj i parë i ndonjë viti të ri ne urojmë njëri tjetrin. Edhe gjumën e kaluar ka qenë viti i ri i pra hënor në disa vende ka qenë të entën dhe kur po vija un për të falur gjuman më uroi dikush për vitin e ri të muajit hënor, por për çfarë të gëzohesha? Të njëjtën ditë janë bërë shpërthime në Irak, u sulmuan shit, dhjetra u martirizuan. Për vitin e ri zakonisht ne urojmë njëri tjetrin, por për vitin e ri hënor
fikër dhe khauf ka izhar shuru kar deti.
Vjen shumica e muslimanëve që e ndjejnë dhimbjen e umetit fillojnë të shqetësohen. Pse ndodh shqetësimi i tyre? Siç ju tregova pikrisht sepse të gjithë e dinë se shqetësimi i tyre është për arsye se edhe pse atë ditë ose para atë ditë qeveritë e vendeve të tyre bëjnë deklarime për paqe, edhe pse dietarë të ndryshëm tregohen të një mendimi për të siguruar paqe, harmoni, prapë se prapë. Ose zihen shiit dhe sunit me njëri tjetrin, ose në ndonjë vend të shenjtë të shiitëve kundërshtarët e tyre, ose ata që dëshirojnë të krijojnë sherr bëjnë sulm. Edhe tani njerëzit që kanë interesa të ulta, terroristët po shërbejnë si karrem për kundërshtarët e muslimanëve, duke shkaktuar jetën e dhjetra të pafajshmëve. Ndërta janë të tillë që nuk kanë asnjë interes fetar. Pra nuk kanë ndonjë kundërshtim fetar, por kanë vetëm interesa politike. Dëshirojnë të rrezojnë qeveritë që kanë. Në përgjithësi, data 10 Muharrem është ajo që konsiderohet më e rrezikuar. Në vendet perëndimore e kemi nesër, por në lindje është sot. Këtë ditë nga njëherë mizoria kalon të gjithë kufit. Madje kësaj radhe sulmet kanë filluar në qendra të ndryshme të shitëve, siç u tregova që në fillim të muajit. Me një Muharrem në Irak kanë ndodhur shpërthime. Dje janë bërë sulme në Pakistan, në Rawalpindi, në Karachi, në Quetta, në Sevat. Sipas gazetave, terroristët kanë bërë shpërthime. Dhjetra njerëz u vranë. Në Rawalpindi janë bërë sulme edhe dje edhe pardje. Dje janë vrarë 27 njerëz, shit. Pastaj, kur edhe shit, kur gjejnë mundësi, edhe ata hakmerën. Pra, është një gjendje tepër e rëndë e umetit musliman, shumë për të ardhur keq. Këto kundërshtime fetare, ose çfarë do kundërshtime të tjera, po e thellojnë humnerën gjithnjë e më shumë midis vendeve islamike. Ose në disa shtete ku sundimi është i grupit të pakicës, ata që janë në shumicë tregohen të ashpër, luftojnë me zjarre, me hekur, me qeverinë. Kur grupi është në pakicë gjen mundësi, edhe ai e sulmon shumicën. Nga ana tjetër, në emër të luftës kundër terrorizmit, edhe qeveritë në ato vende po vrasin njerëz të pafajshëm. Po vrasin njerëz në emër të luftës kundër rebelve. Pa menduar po bëjnë shpërthime, hapin zjarë, shkatërrojnë dhe shkretojnë qindra shtëpi, vrasin njerëz në mira, qofshin gra apo fëmi, që i takojnë kombit të tyre. Kjo po ndodh në Siri këto ditë. Për këtë arsye, fuqit kundër islamike kanë liri të plot për të bërë çfarë të duan. Sulmi i Izraelit kundër palestinizve është pikrisht për arsye se muslimanët nuk janë të bashkuar dhe janë të përqarë. Nuk ka asnjë vend islamik ku aktualisht nuk po në përkëmben të gjitha vlerat morale për shkak të kundërshtimit fetar apo politik, ose ku nuk po shkruhen histori të tmerrshme të barbaritetit. Si rëdhoje mbështetjet islamike që u vijnë nga jashtë, edhe ato po u kufizohen çdo ditë më shumë. Ah, sikur muslimanët të kuptojnë dhe të bashkohen, të marrin ndonjë mësim nga të parët e tyre. Historia çfarë ne tregon për ta? Pra, për të parët tanë. Kur Hazret Aliu dhe Hazret Muavia kishin kundërshtime me njëri tjetrin, atëherë një forcë kundër islamike, duke parë përqarjen e muslimanëve, duke kujtuar që muslimanët janë bërë të dobët, donte ta sulmonte. Atëherë, kur Hazret Muavia e mori e mori vesh lajmin, atë i dërgoj një mesaj ati mbreti, duke thënë që mos përfito as pak nga kundështimi ju i brendshëm. Nëse ti do të sulmosh, atëherë do të shikosh që unë do të jem general i pa, komandant i parë që do të luftoje nga ana e Aliut kundër teje. Kjo ishte pra bashkimi i tyre shpirtëror me njëri tjetrin. Por sot ne shohim që muslimanët, duke u bashkuar me fuqit kundër islamike, përpiqen të sulmojnë vendet e tjera që janë muslimane. Ata nëse bashkohen faktikisht vetëm për një gjë, të ashtu quajturit dietar të tyre dëshirojnë të bashkohen vetëm për ta kundërshtuar xhamatin e Mesihut të premtuar alayhis salam, ose për të shpallur jo musliman ata që thonë me zemër të pastër dhe të sinqertë shahadetin la ilaha illallah muhammedur rasulullah, dhe e besojnë fuqishëm në të. Pra, i quajnë jo musliman ata të cilët dëshirojnë të flijohen për këtë shahadet, për këtë profet dhe për këtë fe. A nuk shikojnë ata të paktën thënien e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila nuk ishte vetëm për një sahab, por është për të gjithë, ku ai kishte thënë, i kishte thënë atij që kishte vrarë një njeri, i kishte thënë, ai kishte qarë zemrën atij njeriu për ta parë që kishte thënë la ilaha illallah me zemër apo me gojë. Pra, kjo thënje e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pse nuk i kërcënon ata? Të ashtu quajturit dietar duhet të dalin nga qërthulli i dijes së tyre, në vend të devijojnë njerëzit e thjesht. Ata duhet të tregojnë se çfarë është drejtësia dhe e vërteta. Ata duhet të bashkohen me imamin që ka caktuar Zoti i lartësuar për të zhdukur të gjitha përçarjet dhe mizorit, të japin fund ideologjisë së luftës fetare dhe të përhapin thesaret shpirtërore që ka sjell Imam Mehdiu, dhe kështu të luajnë rolin e tyre për të mbledhur njerëzit nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E nisa fjallën time në lidhje me Muharremin. Tani dua t'ju lexoj disa fragmente nga shkrimet e Mesihut të premtuar dhe të Imam Mehdiut alayhis salam. Në mënyrë që të dinë ata ahmedian të rinj që po hyn në këtë xhamat me miliona, po ashtu edhe atë të rinj të tjerë ahmedian që nuk dinë, le të kuptojnë se si Mesihu i premtuar alayhis salam ngriti statusin e të parve, si ai një pozitën e lartë të sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si ai zhduk dallimin midis shitëve dhe sunive, dhe si ai na mësoi parimet për t'i bashkuar të gjithë muslimanët dhe për t'i bërë një umet të vetëm. Po ashtu edhe jo ahmedianët, të cilët nga njëherë dëgjojnë fjalimet tona, edhe ata të dinë se në këtë kohë cili është mësimi i vërtet që pasqyron kuptimin e ajetit ruhama u bainahum, më thënë për besimtarët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhrishëm përshkruan që ata janë mëshirë për njëri tjetrin. Ata të mendojnë, pra të ashtu quajturit dietar të mendojnë pak se deri kur e pandehin vetën për shërbetor të islamit, duke qarë hallin e muslimanve dhe duke bërë vetëm buj dhe protesta. Dhe deri kur ata do të vazhdojnë të vijojnë për pjekjet e tyre të dështuara dhe mizore, duke u dhënë mundësi kundështarve të islamit që ta sulmojnë islamin akoma më shumë. Pra, shqetësimi dhe tensioni të muslimanët vjen si pasoj e përqarjes së tyre të brendshme, apo si pasoj e mizorive të forcave kundra islame. Zgjidhja e këti problemi dhe ilaci i vendosjes së paqes dhe forca që do të vi si redhoj e bashkimit të muslimanve, të gjitha këto gjenden vetëm e vetëm tek ai i dërguar i Zotit, i cili është i dashuruar i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe i cili është saktuar ta përhap misionin e ti. Pra, qoftë për t'i zhdukur përçarjet e brendshme, apo për t'i mbrojtur muslimanët nga sulmet e jashtme, zgjidhja e duhur është vetëm ajo që ka sjell imami i kohës. Si që tregova, do t'ju lexoj disa fragmente të Mesihut të premtuar, në të cilat ai hedh dritë mbi pozitën e sahabëve të profetit. Tani, nëse muslimanët dëshirojnë të provojnë bashkimin e tyre, nëse dëshirojnë të vendosin identitetin e tyre, nëse dëshirojnë të shpëtojnë islamin nga sulmet e kundështarve, nëse dëshirojnë të sjellin botën nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i dhënë asaj mesazhin e islamit, atëherë duhet të zhdukin dallimin e shitëve dhe sunive. Duhet të zhdukin armiqësinë që kanë sektet kundër njëri tjetrit. Duhet të ndjekin atë mësim të islamit që kishte sjell profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që nuk krijoi grupime asnjëherë, kur çdo sahab ishte një shembull i sakrificës, ishte modeli i mirësisë dhe takuas, ishte si një yll që ndriçonte të tjerët. Por disa prej tyre tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishin një pozitë më të lartë se të tjerët. Pozitën që ia dha Zoti dhe profeti i tij Ebu Bekrit nuk mund ta ketë dikush tjetër. Po ashtu janë pozitat e Umerit, Osmanit, Aliut, Imam Husajnit, Hasanit e kështu me radhë. Pra, ne duhet të kemi parasysh pozitën e lartë të sahabëve. Nëse ndodh kjo, atëherë do të zhduket çdo sherr. Për të zhdukur këto dallime, në këtë kohë të vonshme erdhi Mesihu i premtuar e Islam, i cili na tregoi pozitën e lartë të sahabëve dhe të antarëve të familjes së profetit. Në një libër të tij që ka shkruar në gjuhën arabe, të titulluar Sirrul Khilafa, ai thot: Zoti më ka treguar që Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu kishte pozitën më të lartë ndër sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim ai ishte kalifi i parë i muslimanëve, dhe rreth tij ishin zbritur ajetet e kalifatit. Po në librin Sirrul Khilafa ai thot, Mesihu premtuar e Islam pra thot: Për Zotin, Ebu Bekri ishte ademi i dytë për Islamin dhe ishte pasqyrimi i parë i më të mirit të njerëzve. Dhe edhe pse ai nuk ishte profet, por kishte aftësitë dhe forcat që ka një profet. Po në këtë libër Mesihu premtuar e Islam thot:
O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sabse zyada pyare. Aur fata man
Allahu i lartësuar e dinte shumë mirë që Hazrat Ebu Bekri ishte më trimi, më i dëliri të gjithë sahabëve dhe më i dashuri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ishte një komandant fitues, ishte i zhytur tërësisht në dashurinë ndaj profetit, ishte shoku i tij i ngushtë i halleve, ndihmës i profetit në çdo punë. Për këtë arsye, Zoti i lartësuar me atë e përkrahu profetin dhe atij i dha statusin e sidikut, sidik do të thotë njëri i vërtet. Ai u bë më i afërmi i profetit më të madh, Dhe Zoti i Lartësuar e përmendi në ajetin Thania Ithnein, dhe më thënë në ajetin që përmend në gjarjen e mërgimit, në të cilin Allahu thot ishin ata dy në shpel. Pra, Zoti përmendi Abu Bekrin në ajetin Thania Ithnein dhe e futi në grupin e robërve të ti të zgjedhur. Në një fjalim të ti Mesiu Premtuar Alayhis Salam thot, në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, duke qenë tregtar, kishte ndihmuar shumë nga ashabët e profetit. Ai mori statusin e sidikut dhe u bë shoku dhe kalifi i parë i profetit. Thuhet se Hazrat profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur kishte deklaruar të jetë i dërguar prej Zotit, Ebu Bekri kishte shkuar drejt Siris për tregti. Ishte rrugës për dhe po kthehe kur takoi një njeri të cilin ai e pyeti: "Çfarë rejash ka qyteti i Mekës?" Është e zakonshme që kur një njeri qëndron larg vendlindjes dhe takon në një bashkë azhetar, atëherë natyrisht e pyet gjendjen e azhdeut e tij. I pyetur i tha: "Një gjë e re është që shoku yt Muhamedi ka deklaruar të jetë profet." Hazrat Abu Bekri menjëherë tha: "Nëse ai ka deklaruar një gjë të tillë, atëherë patjetër ai është i vërtetë në deklaratën e tij." Në një libër tjetër Mesiu Premtuar Alayhis Salam thot: "Hazrat Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu kishte sakrifikuar gjithë pasurinë e tij në rrugën e Zotit dhe mbuloi vetëm me një çarçaf. Por Zoti i Lartësuar, si e shpërbleu atë? E bori mbret të gjithë Arabisë dhe me dorën e tij e ringjalli Islamin dhe i solli arabët që ishin kthyer nga feja e tyre. Pra ati i dha gjërat që askush nuk mund të imagjinojë." Rreth Hazrat Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, Mesiu Premtuar Alayhis Salam thot: "A dini se çfarë pozite të lartë kishte Hazrat Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ndër sahabët e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam? Ai kishte një pozitë kaq të lartë saqë disa herë ajetet e Kuranit zbrisnin sipas këshillave të tij. Rreth atij ka hadith të dërguarit Allahut që thotë: Shejtani largohet me vrap nga hija e Omerit." Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Nëse do të kishte profet pas meje, atëherë ai do të ishte Omeri." Hadithi i tretë është: "Në popujt e mëparshëm kanë qenë muhaddith, pra njerëzit me të cilët komunikon Zoti. Nëse umeti im ka ndonjë muhaddith, atëherë ai është Omeri." Hazrat Mesih Premtuar Alayhis Salam vijon: "Edhe Hazrat Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, pra edhe Hazrat Omerit radhiyallahu ta'ala anhu i vinin shpallje, por ai nuk e konsideroi asnjë gjë në veten e tij dhe nuk dëshiroi të barazohej me Imam Dhëkun e vërtet, që Zoti e kishte vendosur në tokë me personalitetin e profetit. Madje veten e tij e konsideroi si një shërbëtor dhe rob të përulur. Prandaj bekimi i Zotit atë e bëri zëvendës të imamit të vërtet." Në librin e tij të shkruar në gjuhën arabe, Hujjatullah, Mesiu Premtuar Alayhis Salam thot: "Ngjitur me varrin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, prehen dy njerëz të tillë që ishin shumë të dëlirë, të afërt ndaj Zotit dhe të pastër. Zoti edhe në gjallëdhjet e tyre, edhe pas vdekjes së tyre, ata i quajti të afruar të profetit. Afrimiteti i vërtet është ai që qëndron deri në fund, shembullin e të cilit rrallë do ta gjeni. Të bekuar ishin ata sepse kaluan jetën me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në qytetin e profetit u caktuan kalif dhe u varrosën për bri varrit të profetit. Dhe kështu gjetën edhe afrimin e gjenetit të profetit. Dhe në ditën e gjykimit do të ringjallen bashkë me profetin." Në librin e tij Sirul Khulafa, Hazrat Mesihu Premtuar Alayhis Salam thot se Zoti im më tregoi që Hazrat Abu Bekri, Hazrat Omer Faruku dhe Hazrat Usmani, Zoti qoftë i kënaqur me ta, ishin besimtar jashtëzakonisht të fortë. Ishin ndër ata të cilët Zoti i bekoi më së shumti, të cilët në mënyrë të veçantë morën mirësitë e Zotit. Për Zotin, Ebu Bekrin, Omerin dhe Osmanin, ai i ka bërë porta të forta të islamit. Rreth Hazrat Aliut, Mesiu premtuar e Islam thot, ai ishte shumë muttaki, pra njëri me takua, dhe shumë i pastër. Ai ishte ndër ata të cilët janë më të dashurit e Zotit, të gjithë mëshirshmit. Ishte shumë fisnik dhe ishte nga një familje shumë fisnike. Ishte ndër udhëheqësit e kohës. Ishte luan i Zotit fuqiplot dhe djalosh i Zotit mëshirplot. Ishte shumë bujar dhe shumë i qiltër. Ishte ndër ata burra të rrallë që kur nuk largohe nga fush beteja. Edhe si kur të përbalet me një ushtri të tërë kundërshtarësh. A i e kaloi jetën me shumë modesti dhe arriti nivelin e përsosmëris në të mirat njërzore. Gjithnjë ishte para për të shpëndar pasuri, për të marë shqetësimet të tjerve dhe për të kujdesur për jetimet, nevojtarët dhe fqinjës. A i ishte i pa shembullt në fush beteje, ishte mjeshtër në përdorimin e shpatës dhe hanxharit, por njëkohësisht ishte edhe gojë ëmbël dhe orator i shkëlqyer. Fjalët e tij arrinte t'i qonte deri në thellësitë e zemrës së tjetrit, dhe duke përdorur këtë mjeshtri të tij, ai u hiqte ndryshkun e njerëzve nga zemrat e tyre, edhe ato u azbukuronte me dritën e argumentit. Zotronte çdo të mirë në atë shkallë që çdo kush që konsideronte veten diçka, kur e shikonte atë, ngrinte duart para ti. Do me thënë, edhe njerëz të ditur pranonin zotësinë e Hazret Aliut duke parë dobësinë e tyre. Ishte i përsosur në çdo veti. Ai që mohoi virtytet e tij, ndoqi rrugën e padrejtësisë. Ai inkurajonte dashamirësinë ndaj atij që gjende në mjerim, dhe porosiste të ushqesh çdo njeri, qoftë atë që është dinjitos, qoftë atë që lyp vazhdimisht. Pra, porosiste të një që njerëzit të ushqejnë edhe ata lypsar që vazhdimisht lypin, por edhe ata që janë të varfër por nuk shtrojnë dorë. A ishte ndër robrit e afërt të Zotit të lartësuar. Po ashtu, ati ishte dhënë shërbeti i të kuptuarit të Kuranit famlar. Kishte një aftësi të rallë për të zbërthyer ajetet e Kuranit.
Gjambazi ke torë për a Hadrat sallallahu alaihi wasallam të bistër për ba ishara e nabvi,
duke treguar ngjarjen e hijretit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ai i bëri nga Mekka në Medinë. Mesiu i premtuar alaihi salam për besnikërinë e Hazret Aliut thot, në atë kohë një njeri shpirti i të cilit ishte gatuar me brumin e dashurisë dhe besnikërisë, vetëm me një shenjë të profetit sallallahu alaihi wasallam ushtri në krevatin e tij, duke vënë jetën në rrezik, me qëllim që spionët e kundështarëve të mos e hetonin largimin e profetit, dhe duke e kujtuar atë si profet Muhammed, prisnin pranë shtëpisë së tij momentin për ta vrarë atë. Në dy vargje që ka shkruar në gjuhën perse Mesiu premtuar Islam thot, pra, po ju lexoj përkthimin. Do me thënë, asë njëri nuk i jep jetën për dikë. Vetëm dashuria është ajo që e bën njëri unë të hedhë këtë hapë. Në gjashmërin e ti me Hazret Aliun dhe me Hazret Husejnin, a i thot se unë kam në gjashmëri me Hazret Aliun dhe me Hazret Husejnin. Këtë sekret e di vetëm Zoti i botëve. Unë e dua shumë Hazret Aliun, po ashtu të dy djemët e tij, ata që kanë armiqësi me këta të dashurit e mi. Unë kam armiqësi me ta. rreth Hazret Hasanit dhe Husajnit radhiyallahu anhuma. Mesiu Premtul Islam thot,
çunkë Hazret Hasan ke is fail se Shia par zad hoti hai, isliye Imam Hasan radhiyallahu anhu par
Hazret Hasani sipas meje bëri një punë shumë të mirë. U distancua me kalifatin. Do më thënë, nuk e konsideroi veten kandidat i kalifatit, edhe pse rrethanat ishin të tilla që kalifati kishte rënë në duart të pandershmëve. Pra, thot Mesih Premtul Islam, mira njerëz ishin vrarë gjeratëherë. Ai nuk pëlqeu që të bëheshin më shumë vrasje. Prandaj e pranoi Muavian. Këtë veprim të tij ishte shit zakonisht nuk e shikojnë me sy të mirë. Domethënë, shit i respektojnë fëmijët e Hazret Aliut, pra Hazret Hasanin nuk lavdërojnë në mënyrë aq të egzageruar siç flasin rreth Hazret Husajnit. Por Mesiu Premtul Islam thot, ne i lëvdojmë që të dy. E vërteta është që duket se secili prej tyre kishte vepruar sipas aftësive të tij. Hazret Imam Hasani nuk donte që të përhape anarki të muslimanët dhe të derdhe gjaku i tyre. Prandaj ai zgjodhi rrugën e paqes, ndërsa Hazret Imam Husajni nuk pëlqeu të bënte bejt në dorën e një të pandershmi, sepse mendonte se kështu do të prishe feja. Pra që të dy kishin një qëllim të mirë. Innamal a'malu binniyati. Pra hadithi i profetit është që veprat varen nga qëllimet. Kjo është diçka tjetër që edhe me dorën e Jezidit Islami përparoi. Ky është bekimi i Zotit, edhe ai i ia jep kujt të doje. Nga njëherë edhe dora e të pandershmit sjell përparime. Djali i Jezidit ishte i ndershëm. Në një vend tjetër, Mesiu Premtul Islam thot, gjithmonë duhet të mbajmë në mend që profetet e Zotit, po ashtu ata që janë njerëz të vërtetë të Zotit, vinë si një model në këtë botë. Ai që nuk përpiqet ta ndjek modelin e tyre, por bëhet gati për t'u bërë sejdë dhe për t'u kërkuar atyre ndihmë, pra duke i egzageruar figurat e tyre, dhe në vend t'i ndjek ata, në vend t'i ndjek mësimet e tij, i adhuron. Thot Mesih Premtul Islam, ai kurse si nuk quhet i vlerësuar te Zoti. Madje ai vetë të dëshmoje që pas vdekjes së tij, ai imam që i kishte bërë sejdë ai njeri do të distancohet nga ai. Po ashtu ata që mbi vlerësojnë pozitën e Hazret Aliut dhe atë të Imam Husajnit, aq sa që i adhurojnë ata, nuk mund të jenë ndjekësit e tyre. Imam Husajni në asnjë mënyrë nuk mund të gëzohet nga veprimi i tyre. Profetet alayhissalam vinë si model në këtë botë. E vërteta është që asgjë nuk mund të gjesh pa ndjekje të tyre. Hazret Mesih Premtul Islam kishte dëgjuar që një Ahmedian kishte thënë fjalë të padenja rreth Hazret Imam Husajnit. Për këtë ati i erdi shumë keq, dhe duke këshiluar Ahmedianet, a i tha, dua të bëj të qartë se kam marë një letër nga një njeri që më vuri në djeni për disa zotërin të cilët e quajnë veten antarët e gjematit tim, edhe të cilët rreth Hazret Imam Husajnit thonë që nauzubillah a i ishte rebel për arsye se nuk e kishte bërbejt në dorën e kalifit të kohës, dhe se Jezidi ishte njëri i vërtet, nauzubillah. Mallkimi qoftë mbi gënjeshtarët. Nuk shpresoj që ndonjë antar i dëlir i gjematit tim të mund t'i ketë thënë këto fjalë të ndyta. Njëkohësisht më shkoi mendja se përderisa edhe shit janë marrë me abuzime dhe shpifje ndaj meje, prandaj ka mundësi që ndonjë i pasjellshëm budallëkut ju përgjigj me budallëk, siç disa musliman ignorant shajn Hazret Isain kur dëgjojnë fjalë fyese nga ndonjë krishter ndaj të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Si të qoftë, Me këtë broshur dua ta informoj xhamatin tim që ne besojmë se Jezidi ishte një njeri i shpirt lig, krijim i tokës dhe mizor, dhe në figurën e tij nuk gjende thelbi që ne kërkojmë të një njeri që quhet besimtar. Nuk është e lehtë që dikush të bëhet besimtar. Allahu i lartësuar thot rreth këtyre njerëzve: Biduinët thonë, ne besuam. Thuaju, mos thoni që besuat, por thoni që ne vetëm ne kemi pranuar Islamin. Pra, besimtarët janë ata në zemrat e të cilve shkruhet besimi, dhe që Zotit dhe pëlqimit të tij i japin përparësi mbi çdo gjë, që ndjekin rrugët e imta të takuas për hir të Zotit të tyre, përhumben në dashurinë e tij, dhe çdo gjë që i pengon si një idhull nga rruga e Zotit, qoftë ajo ndjenjë, qoftë ajo në një gjendje instinktive, ose vepër e keqe, ose plogështia apo dembeli, ata largohen nga të gjitha këto gjëra. Por i fatkeq, Jezidi si mund ta gëzonte këtë gjë? Ai u verbua nga dashuria ndaj botës materiale. Por Huseini ishte i pastruar prej Zotit dhe pastronte të tjerët, dhe pa dyshim ishte nga ata njerëz të bekuar, të cilët vet Zoti i pastron me dorën e tij dhe i pagëzon me dashurinë e tij. Pa dyshim, Hazret Huseini është një ndër komandantët e gjenetit. Të kesh qoftë një grim mërie ndaj ti, të mjafton të humbasësh besimin. Takuaja e ti, pastërtia e ti, dilirësia e ti, dashuria e ti ndaj Zotit, durimi i ti, këmbëngulja e ti, adhurimi i ti ndaj Zotit, të gjitha këto janë modele të mira për ne. Ne jemi ndër ata që ndjekin udhëzimin që kishte marrë Hazret Huseini. U shkatrua ajo zemër që ka armiqësi me të, dhe fitoi ajo zemër që praktikisht e do atë dhe përpiqet ta ndjek atë me të gjitha mundësitë për ta pasqyruar në veten e tij besimin, sinqeritetin, moralin, guximin, takuan, këmbënguljen e Hazret Huseinit. Edhe dëshiron të ketë dashurinë ndaj Zotit ashtu siç e kishte ai. Këta njerëz janë të fshehur nga sytë e botës. Kush mund t'ua di vlerën përveç atyre që janë prej tyre? Sytë e botës nuk i njohin dot, sepse ata janë larg botës. Kjo ishte arsyeja e martirizimit të Huseinit, sepse ai nuk u njoh dhe nuk u vlerësua ashtu siç duhet. Kur bota kishte dashur
jo shakhs mujhe bura kehta hai ye lantan karta hai iske ivaz mein
Mesih Premtul Islam thot kur bota kishte dashur të dashuruarit e Zotit që ta donte edhe Husajnin. Pra kjo gjë është krejtësisht larg besimit që t'ia ulësh vlerën Hazret Husajnit radhiyallahu ta'ala anhu. Ai që ja ul vlerën ndonjë njeriu të Zotit i cili bën pjesë në grupin e imamëve që janë pastruar prej Zotit, ose thot në një gjë të pahishme kundër tyre, a i lanë duart nga besimi. Sepse Allahu Gjeleshanahu bëhet armiku i ti, që është armik i të dashurve të ti. Ashtë një mëkat shumë i madhë që në një antar i gjematit të përmend fjalë të padenja rreth në një njeriu të Zotit, për arsye se kundërshtari i ti përdori fjalë fyuse ndaj meje. Në kësi rastësh, është mirë ta anashkalosh dhe të lutesh për atë që është i pamatur, sepse nëse ata do të dinin se prej kujt kam ardhur, kur nuk do të thonin fjalë të tilla ndaj meje. Pastaj Mesih Premtul Islam thot: Për të dashurit dhe të pranuarit e Zotit, fjalët familje shpirtërore janë shumë të përshtatshme. Domethënë, siç ne themi në selavat, Allahumma salli ala Muhammadin. Pra Ali Muhammadin do thot: O Zot, bekoje Muhammedin dhe familjen e ti. Pikrisht, Mesih Premtul Islam shpegon se qëfar dhe thot këtu fjala familje. Thot, ajo familje, pra duke folur rreth Hazret Imam Husajnit, ajo familje shpirtërore trashëgohen shpirtërisht nga gjyshi i tyre shpirtëror, pasuri të cilën asnjë grabit si nuk e grabit dot. Atyre u jepen ato kopshte që nuk mund t'i zaptoj asnjë i padrejt dhe rebel. Mendimet gabuara rreth tyre kanë hyrë në disa sekte muslimane në këtë kohë. kur ata kanë vdekur shpirtërisht dhe ata në asnjë mënyrë nuk përbëjnë pjesë në këtë familjen shpirtërore. Pikrisht duke mos pasur pasurinë shpirtërore, u janë trashur mendjet dhe u janë errësuar zemrat. Kush mund të guxojë të dyshojë se Hazrat Imam Husaini dhe Hazrat Imam Hasani, Zoti qoftë i kënaqur me të dy, ishin njerëzit e Zotit, shpirtëlar, të dëlir, të pastër dhe udhëzues të mëdhenj. Pa dyshim, ata ishin në familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në të dyja kuptimet, si fizikisht, ashtu edhe shpirtërisht. Prandaj, njohës të Zotit e kuptojnë shumë mirë që ata të dy, edhe si kur të mos kishin në një lidhje gjaku me profetin, prapë se prapë, për shkak të lidhjes e tyre shpirtërore me të, në qiell, ata u numruan pjesëtar të familjes së profetit. Në këtë mënyrë, pa dyshim që ata do të trashëgonin pasurinë shpirtërore të profetit, sepse nëse trupi mund të ketë në një lidhje me dikë, pse atëherë shpirti të mos ketë në një lidhje të tillë? Si pas hadithit, madje edhe si pas Kuranit famlart, edhe shpirtrat kanë lidhje. Edhe ata krijojnë dashuri ose armiqësi me njëri tjetrin. Një njeri që ka pak logjik mund të mendojë se çfarë është më e mirë: të jesh pjesë e familjes së përhershme të profetit apo të kesh lidhje gjaku. Lidhje kjo që nuk ka asnjë vlerë nëse nuk ke takua, pastërti dhe besim. Me këtë të mos kujtojë ndonjëri që ne nënvlerësojmë Ehle Beitin, pra farefisit e profetit. Madje me këtë shkrim dëshirojmë që të hedhim dritë mbi faktin se vlerësimi i denjë i Hazret Imam Husajnit dhe i Hazret Imam Hasanit radhiyallahu anhuma nuk mbaron vetëm me vlerësimi i tyre si familje e trungut të profetit, sepse ajo pa pasur lidhje shpirtërore nuk ka asnjë vlerë. Në fakt, lidhja e vërtet me profetin është vetëm e atyre që përbëjnë pjesë në familjen e ti shpirtërore. Ata që krijojnë një jetë të re për veten, përmes mësimeve, fjalëve dhe modeleve të profetëve, konsiderohen të jenë pjesë e familjeve të tyre shpirtërore. Pra, kjo ishin ato që kishte thënë, që ka thënë Mesihu Premtu Alayhis Salam. Har buzurg ke maqam ko pehchan kar uski izzat kare. Prandaj çdo musliman Ahmedian, nëse ndjek mirë mësimet e profetit, modelin e tij, edhe ai hyn në familjen shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo mënyrë e vërtet që duhet ta ndjek çdo musliman. Çdo musliman duhet të njohë statusin e të gjithë njerëzve të Zotit dhe duhet t'i nderojë ata. Duhet t'i jap fund grindjeve, sherrëve të krijuara në shoqërinë e tij. Nuk është e pabesueshme që në këtë barbaritet dhe gjakderdhje që po bëjnë muslimani kundër muslimanit, ka dorë të forcave kundra islame, të cilat duke derdhur para pasuri të tyre i përçajnë muslimanët dhe shkaktojnë çrregullim, ose duke ndërhyrë vetë krijojnë këtë kaos. Sulmet që janë bërë ditët e fundit kundër shitve janë bërë nga terroristët. Si pas raporteve të Pakistanit, ka edhe raste që disa herë terroristët nuk ishin musliman fare, madje kishin ardhur nga jashtë për të krijuar çrregullime. Allahu i mëshiroft umetin dhe i mundsoft muslimanët të bashkohen. Këtu dua të them edhe ahmedianëve që sektet të tjera muslimane hakmeren me njëri tjetrin. Kur sulmon njëri, sulmon edhe tjetri. Por ne që kemi bërë bejtin e Mesihut të Premtuar alayhis salam, edhe pse po na bëhen gjitha këto mizori dhe dhunë, që neve po na bëjnë bashkërisht këto sekte, ne kurse si as nuk duhet të mendojmë për hakmarrje. Ajo është që pas çdo ne duhet të përparojmë akoma më shumë në mirësi, në takua, dhe të krijojmë lidhje me Zotin më fort se përpara, dhe të angazhohemi në lutje më shumë se përpara. Modeli që na ka në kanë paraqitur modeli që na ka paraqitur Hazrat Imam Husajni radhiyallahu ta'ala anhu me sakrificën e tij është shembull për ne. Hazrat Kalifi i dyt i Mesihut të premtuar Islam në një vjersh të tij na këshillon pikrisht këtë gjë. Wo tum ko Husain banate hain aur aap Yazidi bante hain, ye kya hi sasta sauda hai, dushman ko teer chalane do. Mesan ata you bain juve Husain dhe vet po bohen Yazid. Sa e lëvërdishme është kjo tregti. Lëreni armikun ta hedh shigjetën e tij. Pra, këto ishin vargjet e kalifit të dytë të Mesihut premtuar Islam. Pra, Hazrat Imam Husaini radhiyallahu ta'ala anhu, për të cilin Mesihu premtuar Islam tha se ai është njëri ndër komandantët e xhenetit. Neve na dha mësimin e durimit dhe të qëndrueshmërisë. Dhe në këtë mënyrë na tregoi rrugët që na çojnë drejt xhenetit. Këto ditë, domethënë gjatë muajit të Muharremit sidomos, çdo ahmedian duhet të lutet për veten që të gjej durimin dhe të qëndrueshmërinë. Po ashtu duhet të lutet të kemi mbrojtje kundër çdo sherr. Sherri të armikut. Duhet të lutemi Rabbi kullu shein khadimuka, Rabbi fahfazni, vënsurni, vërhamni. O Zoti im, çdo gjë është shërbetore jotja, prandaj më mbro mua, më ndihmo dhe më mëshiro mua. Ju kisha thënë edhe më përpara që kjo lutje është shumë e mirë për mbrojtje. Gjithashtu bëni lutjen Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. O Zotë jënë, ne ty të bëjmë mburoje kunder intrigave dhe shereve të tyre. Pra, javën e kaluar ju kisha këshilluar të dërgoni edhe selevate sa më shumë të dërgori të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju them edhe njëherë, kushtojeni shumë vëmendje kësaj pune. Allahu mbrojt çdo ahmedian, na ndihmoh me ndihmën e ti të veçantë kunder çdo sulmi armiqësor. Dhe na tregoft mëshirë neve dhe mbrojt çdo antar të xhamatit nga çdo sherr. Allahu atyre u aktheft të gjitha komplotet që ata po bëjnë kundër xhamatit. Neve na mundsoft të jemi në familjen e vërtet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Siç Mesihu premtuar Islam ka treguar, pozita e vërtet është ajo e familjes shpirtërore. Nëse dikush ka edhe lidhje gjaku, atëherë padyshim që ky është një bekim. Por nëse ai nuk bën pjesë edhe në familjen shpirtërore, atëherë edhe sikur të ketë lidhje gjaku, kurse si nuk mund të përfitojë nga bekimet që Zoti na premtoi, që Zoti premtoi të na jap me kusht të ndjekjes së profetit. Prandaj, ne gjithmonë duhet të bëjmë kontroll ndaj vetes. Çdo herë kur i dërgojmë selavate profetit, duhet të kontrollojmë që deri në çmas po përpiqemi për ta ndjekur mësimin e profetit që të përfitojmë nga selavatet që po i dërgojmë. Deri në çmas ne pranojmë sundimin e Kuranit mbi veten pasi kemi hyrë në bejtin e imamit të kohës. Allahu bëft që kjo përmendje e të parëve tan dhe dhuna dhe persekutimet e armiqve kundër nesh dhe pjesëmarrja e disa shteteve në këto dhunime ndaj nesh, të gjitha këto të na mundsojnë afrimin e Zotit më shumë se përpara. Sakrificat tona të jenë të tilla që sjellin shpirtra të mirë në rrethin e Ahmediatit dhe ne të bëhemi dëshmitar të fitoreve të Ahmediatit të Islamit të vërtet. Lutuni shumë edhe për palestinezët, siç ju tregova pak më herët se çfarë po bën Izraeli kundër tyre. Lutuni që jeta e të pafajshmëve të sigurohet. Zyrtarët e Izraelit po japin deklarata që ata nuk mund të jetojnë në frikë. Prandaj i sulmuan palestinizët. Ishin ata në fakt që kishin bërë sulmin e parë. Ata i vranë njerëzit e tyre. Dhe kur palestinizët u kthyen në përgjigje, ata thanë se po na krijojnë frikë. Çfarë sjellje të çuditshme është kjo? Dhe siç ju tregova, që e gjithë kjo është për arsye se muslimanët nuk kanë bashkim. Allahu i mëshiroft. Allahu i mëshiroft edhe palestinizët e të pafajshëm. Dhe i mbrojt ata nga çdo dhunë.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.